Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u 496. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. U današnjoj emisiji nastavljamo naš mali feljton o privrednim djelatnostima u Hercegovini druge polovine 19. vijeka, a na temelju zapisa francuskih putopisaca, odnosno diplomata. Također govorimo o običaju posinjenja na temelju bosanskog prijatelja, časopisa za kulturu i umjetnost iz 1870. godine, a donosimo i više detalja o životu i radu banjalučkih trapista o kojima su pisali Johan von Asbot, Mihovil Pavlinović i dr. Berislav Gavranović. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Kako najavismo u uvodu, danas nastavljamo govoriti o privrednim, odnosno zanatskim djelatnostima Hercegovine druge polovine 19. stoljeća. Podsjećamo, u prošloj emisiji govorili smo o vodenicama, kožarama, proizvodnji noževa i razbojima, odnosno tkačkim proizvodima. Nastavljamo u 496. medaljonima sa proizvodnjom čilima i ćebadi od vune. Ova vrsta proizvoda izrađuje se u više raznih kvaliteta u nekim gradovima Hercegovine, u Foči, Gacku i Mostaru. Ti proizvodi se nalaze i u trgovini. nešto o proizvodnji sapuna. Diplomata Leopold Moreau saopštava da svaka imućna porodica u hercegovačkim gradovima pravi za domaće potrebe obični domaći sapun od pepela, kreča i loje. I na ovaj se proizvod, kao što je slučaj i sa bezom, nailazi rijetko u trgovini. Nekoliko riječi o životnim uslovima radnika i zanatlija. O ovoj temi najviše podataka i najbolje informacije saopštava Evarist de Saint-Marie, koji je proveo u Hercegovini niz godina i, kao što smo već ranije govorili, o ovoj pokrajini i o mnogim vidovima njenog života napisao čitavu djelu. Najveći broj podataka i obavještenja saopštio je on u svom izvještaju od 30. novembra 1871. ali pomalo ćemo ulaziti i u druge njegove izvještaje. U prvom redu, Evarist de Saint-Marie navodi razne zanate koje su u Hercegovini obavljali otomanski podanici ili stranci porijeklom iz Dalmacije. To su, piše on, radnici na zemljanim radovima, drvodjelje, stolari, obućari, krojači, kovači, krznari, prodavci na malo, zlatari, mesari, pekari, valjari, užari, tkači, ćilima i džakova od kozje dlake, kazandžije, gajtandžije, kožari itd. Isti putopisac govori i o visini nadnica, ukazujući pri tome na razliku između nadnica domorodaca i nadnica stranaca. Tako nadnica za domorodca iznosi u prosjeku 10 pjastera, odnosno 2 franka, dok je visina nadnice za strance 15 pjastera. Ta osjetna razlika, piše autor, potiče, kao što se može i pretpostaviti, od boljeg kvaliteta rada stranaca koji su zanat naučili u Dalmaciji ili u Istri. Najvišu nadnicu u Hercegovini imaju, po riječima Evarista de Saint-Marie, gajtandži, pozamenter, koji mogu zaraditi do 20 pjastera. Nasuprot tome, najmanja je nadnica kazandžija i izrađivača džakova od kozje dlake, koji nemaju više od 5 do 6 pjastera, to jest 1 franak do 1 franak i 20 centima. Evarist de Saint-Marie navodi zatim zanate koje najčešće obavljaju stranci. To su, kaže on, odnosno piše, izvođači zemljanih radova, stolarskih, kazandžijskih i obućarskih radova. Što se tiče domorodaca, oni isto tako obavljaju sve pomenute radove, ali im konkurišu njihovi susjedi stranci kvalitetom svoga rada, tako da oni zarađuju za trećinu manje od ovih drugih, dakle od stranaca. U pogledu broja zanatlija u pojedinim zanatima, Evarist de Saint-Marie smatra da su od domaćih zanatlija najbrojniji radnici na zemljanim radovima i drvodjelji. Njihov broj procjenjuje on na 3000 u cijeloj Hercegovini. Samo u Mostaru ih ima 300 do 400, a u Popovu polju možda više od 1000. Za vrijeme ljeta oni odlaze u Bosnu, a zimi se vraćaju u Hercegovinu, svaki sa ušteđevinom otprilike 200 franaka, to jest sa nešto više od 800 pjastera. Od domaćih zanatlija u Hercegovini ima najmanje stolara. Njih potiskuju stranci koji, s obzirom na kvalitet svog rada, imaju prednost nad domaćim stolarima. Njihov broj iznosi oko 800. Slično stvar stoji sa obućarima, čiji broj putopisac procjenjuje na 100, i sa kovačima, kojih ima oko 30 u cijeloj pokrajini Hercegovine. Nadnice ovih domaćih zanatlija su za otprilike trećinu niže od nadnica stranaca, to jest dalmatinaca. Evarist de Saint-Marie piše, ako jedan dalmatinac, obavljajući neku od ovih profesija, može da zaradi 14 do 15 pjastera, Hercegova će zaraditi jedva 8 do 9. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Francuski putopisac, podsjećamo, bjaše to Evariste de Saint-Marie, upoznao se lično i sa sistemom povezanosti zanatlija u esnafe. Vidio je, kako on naglašava, sopstvenim očima 1870. godine kako taj sistem funkcioniše na putu od Jablanice do Konjica. Svaki odred, ekuad, stanovnika Popova polja, ujedinjen je pod rukovodstvom rukovodioca koji samo rukovodi majstorima, kojima pomažu kompanjoni i pomoćnici. Ova dva posljednja odjela treba da plaćaju izvjestan procenat od svoje plate majstoru, čija se dnevnica povećava utoliko ukoliko on ima više nadničara pod svojim zapovjedništvom. Rukovodilac ne radi, on je nagrađen na račun opšte plate. Završen citat. Putnik, dakle Evarist, navodi i visinu nadnica za pojedine kategorije radnika. Po njegovom nahođenju, pomoćnik može zaraditi dnevno 6 do 8 pjastera, kompanjon 8 do 10, majstor 10 do 14 pjastera, a šef 20 do 30 pjastera. Pošto je zatim naveo detaljno cijene najnužnijih artikala i potrepština za život, putopisac upoređuje visinu zarada radnika sa visinom troškova života i izvodi zaključak o jadnom stanju u kome se nalazi radnička klasa u Hercegovini, kojoj materijalne potrebe progutaju svu platu. Na kraju Evariste de Saint-Marie se osvrće još ukratko na kvalitet rada raznih vrsta zanatlije radnika. On ističe da stanovnici Hercegovine nisu bez intelektualnih sposobnosti, spontanog duha, oni brzo reaguju, ali njima nedostaje obučenost u zanatima i profesijama koje obavljaju. Uz to, u ovoj pokrajini, kao vjerovatno i u drugim pokrajinama Otomanske imperije, nepoznate su kooperacije i snaga podjele rada, a kvalitet je žrtvovan lošem ukusu i lijenoj rutini orijenta. Tako, na primjer, radnici na zemljanim radovima su u isti mah i drvodjelje. I oni sa jednim jedinim instrumentom podižu zid, konstruišu krov, glačaju gredu i grade vrata ili prozor. Otuda je njihovo djelo u cjelini neuobličeno, bez proporcija, detalji nisu izrađeni, uglovi su neispravni, a ravne površine nepravilne. Slična stvar stoji sa domaćim obućarima koji od samog osvajanja Hercegovine od Turaka ponavljaju modele cipela dobro poznate u Turskoj i budući da nemaju majstora upućenih u nove krojeve, oni idu u trvenim putovima i njima prijeti strana konkurencija kao i obuća uvezena iz Europe. Najzad razlog za slab kvalitet rada i proizvoda jeste i nebriga vlade, naravno Turske, koja gleda skrštenih ruku u sveto i ne interveniše u radu. Posljedice toga pasivnog stava otomanskih vlasti jeste činjenica da ekonomski uslovi paralizuju napore učinjene na licu mjesta i radnici kojima uvezena roba nanosi veliku štetu, zarađuju malo, proizvode loše i plaćaju za izdržavanje svoga golog života cijenu relativno višu nego što su njihove plate koje niko i ne nastoji da podigne. I za kraj nekoliko rečenica o trgovini. Nekoliko francuskih konzularnih predstavnika iz ovoga razdoblja govore u svojim izvještajima o ovoj značajnoj grani hercegovačke privrede. Auguste de Dozon, izvještaj za 1862. koji je dobio u stvari na italijanskom jeziku od austrijskog konzula, Leopold Moreau u izvještaju za godine 1866., 67., 68. i 69. Évariste de Saint-Marie u izvještaju od februara 1873. i drugi. Iz njihovih izvještaja saznajemo niz podataka i informacija u vezi s trgovinom Hercegovine toga doba, kao što su uvozni i izvozni proizvodi, kretanje trgovine za pojedine godine od 1866. do 1869. pasivni bilans ove pokrajine i njegovi uzroci, Mostar i Metković kao trgovački centri Hercegovine, monopol Austrije na trgovinom u njoj, način i cijene transporta robe, lihvarstvo trgovaca itd. Nekoliko riječi o tim informacijama i podacima. Opšta razmišljanja o trgovini i o njenom kretanju, po mišljenju Leopolda Moreaua, nedostajali su uslovi za napredovanje trgovine, pa je stoga i trgovačka aktivnost bila neznatna. Stanovništvo je u Hercegovini razrijeđeno. Industrija gotovo nikakva, poljoprivreda malo razvijena i zaostala u načinu eksploatacije. A uzgoj stoke, glavni izvor zemlje, kao što smo vidjeli prethodno, bio je takav kakav mora da je bio u biblijska vremena. Stoga je razumljivo što je trgovinska razmjena u Hercegovini iznosila, na primjer, za 1866. godinu, prema podacima i proračunu pomenutog konzularnog agenta, dakle Leopolda Moreaua, skromnu sumu od 5 milijuna i 800.000 franaka, od koje je na uvoz otpalo 3 milijuna i 340.000, a na izvoz 2 milijuna i 340.000 franaka. Zapisao, odnosno sabrao, sakupio i nama u amanet ostavio profesor dr. Mithat Šamić. Iz časopisa za kulturu Bosanski prijatelj, koji je osnovao i uređivao Ivan Frano Jukić Banjalučanin, godina je 1870. U prošloj emisiji smo govorili o kuminama. To je običaj sličan babinama, međutim događa se oko 14 do 15 dana nakon krštenja djeteta. Naravno, govorimo o Bosni i Hercegovini. U prošloj emisiji rekli smo kako 15 dana nakon krštenja kuma posjećuje novorođenče, donosi darove, između ostalog odjeću, slatkiše i obavezno pečenog pivca. Kuma sve te stvari preda da se vide i tako otkrivene moraju ostati da i drugi mogu vidjeti kad budu dolazili, a djeca naravno kusaju kolače. Sad se po redu sa svakim za zdravlje upita, najposlije traži svoje kumče, njega uzme, ljubi, njeguje, blagosiva i svaku sreću od Boga želi. Evo još nekoliko rečenica o kuminama. Dok se ova čine, jur mora biti kava pečena u kući, ter kako uvijek tako i sad mora se najprije s kavom poslužiti, a zatim započne se pomalo pijucati. Međutim i kum dođe, dođu susjedi, dođe rodbina, ter svi jednako budu posluženi s kavom, a poslije stupaju na rakiju. Kad su se svi iskupili, postavi se stolica i ručak započne. Tu se jede i pije bez kraja, sve u zdravlje kumova sretnoga kumstva. Ručak dura češće puta do mrkog mraka, a kadikad tu se i prenoći. Bošnjaci nit miju započetni svršiti jela bez molitve na glas, no ob ovoj i ob onoj koju jutrom i večerom uopće mole na svom mjestu. Poslije svega počnu se razasipat svaki zahvaljujući kućnom domaćinu i kumi, a ovi opet njima što su ih pohodili. Sad se i kuma oprosti i ode, sve posuđe svoje ostavivši, dok koji dan povrati se to posuđe s raznim i darovi po mogućnosti. Poslije ovoga čina kumovi se smatraju kao jedna obitelj, polaze se međusobno i gdje se god sastanu mora se jesti i piti. A sada nekoliko rečenica o posinjenju. Budući da se govorilo o pravom porodu, hoćemo ovdje koju reći i o posinjenju. U Bosni pravog i zakonitog posinjenja ne ima. Kršćani kad hoće kakva mladića da posine, prime ga u svoju kuću, dadu mu za ženu svoju kćer i učine ga baštinikom svih svojih dobara. No ako bi se posinak izopačio ili neposlušan postao, tad po otac ima pravo njega zatirati i sve mu oduzeti osim kćeri vjenčani. U Turaka je drugčiji običaj. Oni običajno nejaku djecu posinjuju i to po istočnom običaju, to jest pomajka dijete strpa u svoje široke gaće i spusti ga na zemlju kroz nogavicu kao da ga je porodila. Taj postane baštinik svih dobara kao i pravi sin. Nešto o povijanju. Glede povijanja mladinca bosanske su sasvijem lude. Mjesto slabom mladincu dati da se malo odmori, one ga odmah povijaju i tako nemilo pritežu kao kakva zlikovca. Pritežu ga od vrata pa do dna. Budući da sam ja protivan, piše autor nepoznati ovoga teksta, budući da sam ja protivan tom nemilom mučilu, više sam puta dijete odmotao i razbio, pa sam zbiljao imao šta vidjeti. Svite su se u tijelo upile, a po ovoj obručeve po nejaku mladincu načinili. Bosanke pravdaju tako svoje postupanje ovim riječima. Ako se dijete dobro ne pritegne, one vele ostaće krivonogo i krivoruko, zato nesretno dok je živo. Da se dijete mora obmotati i lako na dva ili tri mjesta privezati, to ja dopuštam. Ali ga toliko mučiti, to pravedno nije. To je ne samo bezkorisno, nego sasvim na štetu mladincu. Nejako se tijelo pritegne, damari pritisnu, krv zastavi, pa kako će onda dijete rasti i napredovati? Mogu reći da je povijanje između prvih uzroka što vidimo u Bosni starmalih i nedoraslih koji kvare pravu odraslu racu i pasminu bosansku. Treba dakle mile majke bosanke svojski podučavati da ne muče i ne kvare tako svoj porod mili kog toliko nježno ljube i čuvaju. Thank you. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Proteklih 495 emisija medaljoni su s razlogom govorili i o redovnicima, odnosno monasima, trapistima, odnosno cistercitima koji su svoj samostan podigli 1869. u Delibašnom selu kod Banja Luke. Upravo prošloga mjeseca u martu potencirali smo i podsjetili slušaoce na 115 godina paljenja prve električne žarulje upravo u samostanu trapista. Bilo je to 27. marta 1899. godine. Danas ćemo nešto više reći, zapravo prepričati šta su drugi putopisci zapisali o banjalučkim trapistima. Uz kartuzijance, trapisti su najstrožiji red u katoličkoj crkvi. Njihovo geslo je Ora et Labora, što znači moli i radi. Stoga se svojoj dobrovoljnoj izolaciji od svijeta bave manuelnim radom, da kako mole se, čitaju i šute. S obzirom da je za kratkotrajna boravka u samostanu u Delibašnom selu upoznao iznutra život i rad, napisat će Johann von Asbot polovinom 80. 19. vijeka sljedeće: čak i vrlo strogi drviši ne žive tako strogo kao trapisti. Puni čuđenja slušaju katolici, pravoslavci i muslimani da ti ljudi u tijesnim ćelijama, gdje ima mjesta samo za slamaricu, prebivaju i da nakon kraćeg noćnog počinka, kada ne odlažu svojih bijelih haljina, već u 2 sata ustaju na molitvu i na svoj korisni posao, zatim da su se odrekli svega što je i najbjednijem sinku zemlje u neskraćenoj radosti i utjehi dozvoljeno, te da sve svoje dane provode u vječnoj šutnji, da ih ne bi u njihovom razmatranju spriječavale svjetske misli. Oni samo uz posebnu dozvolu smiju u izvršavanju svojih dužnosti progovoriti, a one grijehe koje počine jedino u mislima, kraj svog isposničkog i strogog načina života i življenja, ispaštaju svakog petka oštrim bičevanjem, flagelacijom, sebe, te da im je osim slamarice taj bič jedini namještaj. Zapisao je Johann von Asbot, a preveo pokojni pater Anton Artner, također trapista. Johann von Asbot je govorio kako se starosjedioci, bez obzira na vjeroispovijest, citiramo, s odličnim poštovanjem odnose prema tim bijelim monasima koji su se njega, koji je bio u pratnji ministra Benjamina Kalaja, dojmili kao biblijska grupa ljudi sa velikim sivim bradama u sivim kutama. Skoro 10 godina ranije, 1874. dakle poslije svega 5 godina postojanja i trajanja samostana Marija Štern, odnosno Marija Zvijezda u Delibašnom selu, književnik Mihovil Pavlinović je boravio među banjalučkim trapistima. O težnjama trapista koje naziva trapari objavljuje, odnosno mi citiramo. Prvo, da izrade što više mogu, a da potraše što manje mogu, krčeć najgore zemlje i baveć se svakojakim rukodjelom, kako bi uložili pretičak na odgoj i dobrobit iskrenjih. Drugo, da se posvete postom, radom i mukom. Ljeti i zimi dižu se na dvi po noći, nedeljom na jednu, a pri velikim postom na ponoća. Govore malo sa starešinom i do potrebe s radivođom ili s učiteljem novačkim u duši. Ne jedu nikad smoka, piju vina, mlijeka i samovar od pržene jarike. Tko ne rabota preko 6 sati na dan, ko na primjer svećenici, taj ga ujutru ne ruča. Slabiji primaju bolju mjericu i vina i kruha, a nemoćnici mesa, i to po dopuštenju starješine koji se nazivlje opat ili prior. Dr. Berislav Gavranović u temeljito obrađenoj hronici samostana Marija Zvijezda u jelu i piću je zapisao. Citiram. Hrana im je jednostavna. Povrće, krompir, tjestenina, mliječna jela, kruh, sir, svježe i kuhano voće. Mesna jela i ribu dobivaju samo bolesnici. Jaja i maslac dobivaju samo oni koji rade teške poslove ili su od prirode slabunjave. Piju sladnu kavu, dakle ječmenu, mineralnu vodu, pivo, čaj od metlice, jabukovaču i mlaćenicu. Pavlinović Mihovil također zapisuje da trapari drže mnogo do muka. Pa nastavlja. Gologlavi ti šutljivci s bjelosivim mantijama veoma te sjećaju drviša, zaključit će Henry Krener. Antun Hangi, koji je sa skupinom učitelja došao u posjete banjalučkim trapistima krajem 19. stoljeća s nadanjima da će nešto više o trapistima doznati i od njih naučiti, ostao je u čudu kada su u pivovari htjeli zapodjenuti razgovor. Htjedo smo se s pivarom upustiti u razgovor, ali on metnuo prst pred usta u znak da ne smije govoriti. Trapisti se međutim ipak među sobom lako sporazumijevaju i to bez jedne jedine riječi. Oni su u svom radu stvorili poseban govor, specifičan jezik ruku, koji se uvelike razlikuje od jezika gestikulacije gluhonijemih. Naime, u jeziku trapista položaj ruke označava cijeli pojam, dok u gluhonijemih tek jedan slog. Tako je bilo godinama sve dok u novostvorenim uslovima poslije Drugog svjetskog rata samostan Marija Zvijezda nije zapao u svoju najtežu krizu, u prvom redu zbog odluke o eksproprijaciji zemljišnog posjeda, zgrada, postrojenja, inventara polovinom 1946. godine. Stoga je general cistercitskog reda do boljih vremena oslobodio trapiste samostana Marija Zvijezda, zavjeta šutnje i dopustio da primaju pomoć od drugih samostana i cistercita. Komentarisao je banjalučki novinar i publicista Aleksandar A. Coravlić. Thank you. U ljeto 1903. godine Šveđanin August Heimer, nakon što je obišao Hercegovinu, ostavlja zapise i o Bosanskoj krajini. Krajina je bila sve do 1878. jedno područje gdje je vladalo bezakonje i ubojstva i druga nasilna djela pripadala su svakodnevici. Krajina je krvava haljina, vazda hrana vuka i hajduka, govorilo se. U slijepoj mržnji stajao je ovdje čovjek prema čovjeku, te ako su utvrđena mjesta i gradovi nudili muslimanima zaštitu, onda su divlje planine štitile raju, odnosno kršćane. Kada su se nekada narodi našli zajedno na tom turskom poluostrovu i bijesni i borački pokliči prodrli čak do srca Europe, na prvom mjestu bila je krajina koja je privukla pažnju zapadnoevropskih zemalja. Na starim kartama označavaju se dijelovi Bosne sa obje strane rijeke Une sa imenom Turska Hrvatska, budući da se je doista, kako se mijenjala ratna sreća, mijenjala i granica. Često su Turci bili odbijeni čak do Une, da bi u drugim vremenima veliki dio hrvatske teritorije bio u njihovim rukama. Stari pisci historije govore nam kakve su sjajne oružane podvige carski vojnici tamo izveli, kako su kažnjavali drskost i ludu pohlepnu smjelost krajišnika, ali također i kako su hrabri i fanatični Bosanci odbijali sve pokušaje prodora u njihovu zemlju. Ovdje je bila poznata hrvatska vojna granica, kršćanska obrambena linija, gdje se neprekidno vrebao dugogodišnji neprijatelj. Posljednji put su odmjerile svoje snage razni narodi i religije 1870. godina. Okupacija je učinila kraj nesrećama i time ugasila također posljednju iskru ustaničkog duha. Što se pejzaža tiče, krajina je jedno od najljepših područja u Bosni. Međusobno se smjenjuju planine, šume i ravnice s rodnim njivama i livadama, prijateljski gradovi i sela, a mnogobrojne ruševine starih tvrđava podsjećaju na stara historijska vremena. Jedan od najprimamljivijih izleta je od stanice Novi na trasi Doberlin-Banja Luka, odnosno Dobrljin-Banja Luka, do Bihaća pored hrvatske granice. Prilično brza i divlja Una prati lijep regionalni put sve do Krupe. Mnoge stijene u koritu uzrokuju neprekidan niz slapova koji svakodnevno doprinose ljepoti krajolika, ali obrazuju i nepremostivu prepreku za brodarstvo. Međutim, zbog toga rijeka ne oskudijeva u životu. Mlin do mlina, primitivni kao u rimska vremena, vide se svuda na riječnom koritu. Nakon par sati vožnje kolima stiže se do Krupe, koja je veoma lijepo smještana pored rijeke, ovdje široke oko 100 metara. U blizini se nalazi izvor Krušnice, jedne prave kraške rijeke, koja u cijeloj svojoj silini izbija iz jedne kamene špilje. Put odmah iza Krupe napušta dolinu Une, produžava obronkom debeli oklinjak, odakle se ima veličanstven pogled na grad i ulazi kasnije u jedan uzak suh rascjep. Na lijevoj strani su 1000 metara visoki šumoviti obronci Crnog vrha, a na desnoj velike kose. Odatle vodi put preko jedne kraške visoravni pokrivene brojnim dolinama, a ubrzo se s visine pojavljuje prekrasna slika. Zelena bihaćka ravnica leži ispred nas, sastavljena od jednako visokih brdskih terasa. Dolazeći s juga izbija Una iz jednog mračnog procjepa i teče polako kasnije kroz njive, da bi se na sjeveru pored mlinova kod Kostela ponovo udubila u Krešnjačko brdo. A na drugoj strani rijeke iza hrvatske granice pruža se goli greben Plješivica i dalje prema sjeveru pećinama bogata, a vodom siromašna planina Kapela. Tri su visa okrunjena ruševinama uporišta i tvrđava koje su igrale ulogu u ranijoj historiji. Nasred ravnice nalazi se na obje strane Une krajinski i glavni grad Bihać sa 6000 stanovnika. Nigdje se ne primijete tako dobro najnoviji napreci i promjene kao ovdje. Sa koje god se strane dođe, mora se vjerovati da je stari sivi Bihać potonuo u zemlju da bi prepustio mjesto ovom modernom gradu koji izrasta sa svojim predgrađima na dobro obrađenim livadama i poljima. Stara uprava tvrđave je ukinuta prije nekoliko godina i tada su se po prvi put probili svjetlo i zrak unutra u stare tvrđavinske prljave sokake, ispunjene gomilama pasa i skitnica. Duž Une je sagrađen kej, kojeg se završava široka kružna ulica, pružena pored starog gradskog groblja. Samo Spahinska vrata, još nazvana Bosna Porta, i jedna petospratna kula koja sada pripada Kotarskom zatvoru stoje još nepromijenjeni iz tog vremena kada je Bihać imao četvera gradska vrata, nasipe, kanale i kule, pisao je Šveđanin August Heimer u septembru 1903. godine. Emisiju završavamo jednim bizarnim, pa rekli bismo čak i humorističnim detaljem, iz ljeta 1919. godine. Dakle, to je prva godina poslije završetka Prvog svjetskog rata i u Banja Luci su stacionirane vojne snage Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Banja Lučani svih generacija rado su odlazili na Vrbanju, koja je u proljeće i jesen omogućavala produžetak sezone kupanja u spomenutom razdoblju, a Vrbas je bio najveća banjalučka plaža. Međutim, dugo godina nakon zakoračenja u 20. vijek na plažama je postojao utvrđeni red koji se morao poštovati. Jedno upozorenje pod naslovom Mjesnoj komandi na znanje objavljeno je u Banjalučkom listu Novi život u ljetu 1919. godine, a pojašnjava mnogo toga o kupanju na Vrbanji, na kojoj su, kako se razabire iz informacije koju je našao Aleksandar Aco Ravlić, postojali strogo ograničeni prostori za kupanje građana, odnosno vojnika. Ponukani pritužbama građana i građanki, čuvari morala i javnog reda ukazali su na javnu sablazan, jer se vojnici goli kupaju i prekoračuju za njih stupcem odjeljen prostor u vodi. Uslijedilo je i pojašnjenje zašto i zbog čega. Citat: "U Vrbanji se od vajkada kupa naša mladež, a i neke gospođe, nu za oba spola određeno je mjesto koje je vidljivo odjeljeno stupcem, a prekoračiti se ne bi smjelo. Usprkos tomu je ovih dana došlo nekoliko vojnika i pod nadzorom jednog kapetana svukli se do gola i došli do onog dijela rijeke gdje se kupaju ženske. Naravno da su se odmah sve razbježale. I na samom kraju zamjerka gospodinu kapetanu, podsjetivši na njegovu dužnost. Kapetan imade nadzor da ovo spriječi. Tako je pisao Novi život. Poštovani slušaoci, završena je 496. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.